Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Athens Calling, εδώ η Αθήνα Καλή. Μια δύο ραδιοφωνική περιπέτεια ιδεών και πρακτικών που θέλει να δέσει το μέσα και το έξω. Γι' αυτό και έχει και ένα διπλό δίγλωσσο τίτλο. Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Συγγνώμη, αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο και βεβαίως διαμέσου του live streaming επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Το θέμα μας σήμερα έχει μια αφορμή, έχει μια δύσκολη αφορμή. Είναι η τέταρτη επέτειος από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και γι' αυτό η εκπομπή θα ασχοληθεί καταρχήν με τη Χρυσή Αυγή και μετά, επειδή το να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο οργανώσεων που διακατέχονται από τέτοιου είδους ακραίες φασίζουσες ιδεολογίες δεν είναι μόνο να ολοκληρωθεί η δικαστική ποινική δίωξή τους, είναι κρίσιμο, αλλά δεν είναι αρκετό. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η κοινωνία, η πολιτεία να πάρουν τα μέτρα τους σε πάρα πολλούς τομείς, εκεί ακριβώς που στοχεύουν αυτά τα κόμματα και οργανώσεις, να ενδυναμώσουν ακριβώς τους αδύναμους. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Οι ευάλωτες, οι αδύναμες ομάδες και οι ευάλωτοι πολίτες. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, αφού θα μιλήσουμε για το θέμα της Χρυσής Αυγής με έναν από τους ανθρώπους που το έχουν μελετήσει πολύ καλά και πάρα πολλά χρόνια πριν. Είναι ο Δημήτρης Ψαράς, είναι δημοσιογράφος αλλά και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Ανάμεσα σε αυτά, σε ένα εμβληματικό βιβλίο με τίτλο «Η Μαύρη Βίβλος Χρυσής Αυγής» που εκδόθηκε το 2012, όχι τώρα, το 2012. Θα συζητήσουμε περίπου στο ημίωρο με τον Δημήτρη Ψαρά γι' αυτό. Θα ασχοληθούμε επίσης όμως, όπως σας είπα, και με τρία πολύ σημαντικά θέματα που ακριβώς είναι στόχοι της Χρυσής Αυγής και κάθε Χρυσής Αυγής και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πρώτον, με το θέμα του πώς υποδεχόμαστε και ως πολιτεία και ως κοινωνία τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν ένα κατοχυρωμένο διεθνές δικαίωμα προστασίας. Και κάθε πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία, ιδίως η Ελλάδα, πρέπει να χαράξει ένα δρόμο και έχει χαράξει σε αυτό ένα δρόμο αρκετά καλό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θα ασχοληθούμε. Δεύτερο θέμα είναι το πώς γίνονται οι πολιτογραφίες των νέων Ελλήνων. Ένα κρίσιμο θέμα, σηκώνει τις τρίχες όλων των ακροδεξιών, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι το πώς τους ανθρώπους που με νόμιμο τρόπο διεκδικούν να γίνουν Έλληνες πολίτες, πώς η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία τους δέχεται. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι με αφορμή τον πρόσφατο νόμο για τα εργασιακά, που περιλάμβανε και συγκεκριμένες προβλέψεις και για τα άτομα με αναπηρίες. Θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα, που θα είναι το τρίτο θέμα στη σειρά. Στο δεύτερο θέμα θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο τρίτο θέμα θα έχουμε την κυρία Μερόπη Τζούφη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που θα μας μιλήσει για το νόμο 4488-2017, και το Θανάση Παπαντονόπουλο, που είναι ιδρυτικό μέλος Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία, για να συζητήσουμε τι σημαίνει καθολική πρόσβαση. Μια πολιτιστική εκδήλωση με καθολική πρόσβαση. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε στα πλαίσια ενός διαλόγου πολυοπτικού. Λίγο μουσική και αμέσως μετά μπαίνουμε στο πρώτο θέμα. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Λοΐζος. Το νόημα είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής, αφιερωμένη στον Παύλο Φίσα. Athens Calling, Αθήνα Καλή. Και το θέμα μας, είπαμε και στην αρχή ποιο είναι, και θα ξεκινήσουμε αμέσως, γιατί έχω εδώ στο Ραδιοθέαμα της Αγίας Παρασκευής την κυρία Λίλιαν Τσούρδη, η οποία είναι λέκτορας στο Refugee Studies Center του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έχει κάνει διδακτορικό στο Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπιστικών Δικαιωμάτων και Κρίσεων, μένει σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία, στην Οξφόρδη, αλλά και στις Βρυξέλλες, όπου ήταν προηγουμένως. Ξεκίνησε επίσης για αυτά τα θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής και των δικαιωμάτων των προσφύγων και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. Κυρία Τσούρδη, χαίρετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Σας πέτυχα στις δύο μέρες που είστε στην Ελλάδα και ήταν μια ευκαιρία για να συζητήσουμε και σήμερα. Να πάμε λοιπόν στο πρώτο, γιατί ακριβώς οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι ο πρώτος στόχος όλων των ακροδεξιών κομμάτων με φασίζουσα ιδεολογία ή απόχρωση και με πρώτη απ' όλα τη Χρυσή Αυγή. Είναι ο πρώτος στόχος και εξού λοιπόν μια κοινωνία πρέπει να βρει τρόπους να το αντιμετωπίσει και γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό το λύση λόγους βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας πρώτον. Οι πρόσφυγες έχουν συγκεκριμένα διεθνή δικαιώματα, σε αντίθεση ίσως από τους οικονομικούς μετανάστες που έχουν και αυτοί διάφορα δικαιώματα, αλλά δεν έχουν ένα τόσο σαφές υπόβραθο στα νομικά δικαιώματα. Είναι έτσι?
Έτσι είναι ακριβώς. Υπάρχει μια ειδική συνθήκη για τα δικαιώματα των προσφύγων, η οποία υπεγράφει ακριβώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα όσα είχαν γίνει με το Ολοκαύτωμα, ήταν αυτή η αφορμή. Mm-hmm. Να υπογραφεί μια συνθήκη συγκεκριμένα προστατεύοντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από την χώρα καταγωγής τους.
Έχουν αναγκαστεί να φύγουν και δεν είναι ως αποτέλεσμα, ως θεμητό μεν, μια επιλογή εντός εισαγωγικών, μια απόφαση βελτίωσης των οικονομικών συνθήκων σε χώρες που κάπως λειτουργεί η κοινωνία. Οι πρόσφυγες, απειλείται η ζωή τους, έχουν αναγκαστεί από πολέμους τα λοιπά να φύγουν και προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο. Άρα κάθε ευρωπαϊκή χώρα και η Ελλάδα έχει υποχρέωση. Τι γίνεται τώρα από τη στιγμή, θα ήθελα να δούμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνοπτικά και στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ένας πρόσφυγας έρχεται στη χώρα μας και αιτείται άσυλο. Ποια είναι η διαδικασία, τι γίνεται στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Υπάρχουν τρία στάδια. Mm-hmm. Στην αρχή έχουμε το στάδιο της πρώτης υποδοχής, mm-hmm. Όταν μόλις φτάνουν οι πρόσφυγες στα σύνορα, πολλές φορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα σύνορα των χωρών, mm-hmm. στην Ελλάδα δηλαδή, mm-hmm. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ή στον mm-hmm. Εύρο. Και εκεί έχουμε τις πρώτες συνθήκες υποδοχής, δηλαδή mm-hmm. πραγματικά να δοθεί φαγητό, στέγη στους ανθρώπους αυτούς, να καταγραφεί το αίτημα mm-hmm. ασύλου, έτσι ώστε να ξεκινήσει η εξέταση. Mm-hmm. Και αυτά όλα ρυθμίζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο mm-hmm. από μία οδηγία, mm-hmm. η οποία δημιουργεί ένα κοινό υπόβαθρο για όλα mm-hmm. τα κράτη-μέλη.
Ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή.
Ακριβώς. Mm-hmm. Απλά μετά έγκυται και στις οικονομικές δυνατότητες φυσικά της κάθε χώρας να πραγματοποιήσει mm-hmm. αυτές τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν συνέπειες και σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, mm-hmm. έτσι ώστε να εξεταστεί mm-hmm. το αίτημα.
Το αίτημα να γίνει γρήγορα αυτό, να γίνει με ένα σωστό και δίκαιο τρόπο και να μπει η διαδικασία αποδοχής ημί της αίτησης ασύλου. Αυτή η οδηγία που είπατε είναι αυτό που λέμε η οδηγία Δουβλίνο 1-2-3?
Αυτό είναι η οδηγία υποδοχής.
Υποδοχής. Είναι ξεχωριστή από το Δουβλίνο.
Είναι ξεχωριστή. Το Δουβλίνο είναι ένας κανονισμός mm-hmm. σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι κανονισμός, όχι οδηγία.
Είναι κανονισμός.
Να πούμε στους ακροατές μας, υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Στην οδηγία σου δίνει το πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εσύ την εφαρμόζεις με το δικό σου τρόπο. Στον κανονισμό είναι αναγκαστικό, είναι έτσι όπως το λέει για όλους.
Ακριβώς, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο.
Είναι νόμος.
Είναι νόμος. Και
το οποίο κανονίζει τι το Δουβλίνο, έχουμε φτάσει στο Δουβλίνο νούμερο 3. Εμείς διαφωνούμε ως χώρα και η Ιταλία διαφωνεί ως χώρα. Γιατί?
Ακριβώς γιατί το Δουβλίνο, με απλά λόγια, κανονίζει ποια χώρα ανάμεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές Ένωσης είναι αυτή η οποία θα είναι υπεύθυνη για να εξετάσει το αίτημα ενός συγκεκριμένου mm-hmm. ετούντα άσυλο. Και συνήθως το κριτήριο το οποίο εφαρμόζεται είναι το κριτήριο της πρώτης χώρας εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εδώ να πούμε, είναι σαφές, οι βόρειες χώρες και οι χώρες που δεν είχαν σύνορα είπαν στην πρώτη χώρα. Ποια είναι η πρώτη χώρα? Οι πρώτες χώρες είναι Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Ισπανία όσα τώρα δεν έχει λειτουργήσει. Αλλά Ελλάδα, Ιταλία, οι άλλες μικρότερες νησιωτικές επίσης, λίγο η Μάλτα, η Κύπρος δεν έχει και αυτή πολλά.
Όχι, γιατί εξαρτάται και από τις ροές, από ποια
είναι
σημεία.
Είναι και αρκετά μες στη θάλασσα.
Ναι.
Ωραία. Άρα είναι η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει δεν εφαρμόζεται στην πράξη, τώρα πάει να ξαναεφαρμοστεί, αλλά το ξεχνάμε προς το παρόν. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν δηλώσει ότι πρέπει να αλλάξει. Δεν δέχεται η Γερμανία και άλλες χώρες. Λοιπόν, τρίτον, έστω ότι δίνεται το άσυλο.
Ακριβώς.
Μετά, τι γίνεται μετά?
Για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι η χώρα, η κάθε χώρα που έδωσε την αναγνώριση, ναι, τους δίνει μία άδεια παραμονής επί της βάσης του αιτήματος προστασίας και της ανάγκης προστασίας η οποία απεδείχθη. Και πλέον μετά το ζήτημα αλλάζει, διότι μπαίνει πλέον στο παιχνίδι το κοινωνικό κράτος που έχει οργανώσει η κάθε χώρα.
Συνήθως έχουν δικαίωμα να παίρνουν και ένα επίδομα μηνιαίο, έτσι, ανάλογα με την οικογένειά τους. Πάμε σχάρη μερικές χώρες έχουν μερικά αρκετά επιδόματα. Η Γερμανία έχει 600 ευρώ.
Αυτά τα επιδόματα είναι και για τους μόνιμους κατοίκους της Γερμανίας. Το ίδιο γίνεται και
παίρνουν
στο Βέλγιο.
Παίρνουν τα ίδια ακριβώς επιδόματα που παίρνουν και κάτοικοι που έχουν ανάγκη, ας πούμε.
Πολλές φορές παίρνουν παραπάνω. Όταν πλέον αναγνωριστούν, έχουν την ίδια μεταχείριση με κάποιον μόνιμο κάτοικο ή υπήκο, ο οποίος θα βρισκόταν και αυτός σε συνθήκες οι οποίες θα απαιτούσαν τη στήριξή του από
και
το κράτος.
Γι' αυτό φωνάζουν πολλά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, ότι παίρνουν, ότι αντλούν πολλούς πόρους και τα λοιπά, αλλά παίρνουν, λέτε, τα ίδια σε αντίστοιχη ανάγκη πολίτες του κράτους, και συμβαίνει και στο Βέλγιο και στη Γερμανία.
Ακριβώς. Αυτό. Απλά το ζήτημα είναι το κοινωνικό κράτος που έχει οργανώσει κάθε χώρα.
Επίσης η Γερμανία τους μαθαίνει τη γλώσσα και τους βρίσκει ορισμένα και τους βάζει σε μια διαδικασία να βρουν κάποια εργασία. Νομίζω στην αρχή 6 μήνες τους δίνεται κάποια εργασία και μετά πρέπει να βγουν στην αγορά εργασίας.
Το ίδιο και η Σουηδία. Χώρες που έχουν περισσότερους πόρους έχουν και
εδώ στην Ελλάδα
προγράμματα.
Τι πρόβλεψη έχουμε? Ξέρετε, το έχετε μελετήσει τα της Ελλάδας?
Το ζήτημα είναι ότι εφόσον υπάγονται στο κοινωνικό κράτος της Ελλάδας, υπάρχουν δυστυχώς λιγότερες παροχές, όπως θα υπήρχαν λιγότερες παροχές
και
για μόνιμους κατοίκους ή και για τους ίδιους τους Έλληνες.
Αλλά και εδώ θα παίρνουν μια παροχή, όπως παραδείγματος χάρη ορισμένοι άπορες συμπολίτες μας που δεν έχουν άνεργοι, που δεν έχουν...
Ακριβώς. Απλά πολύ συχνά δεν είναι αρκετοί έτσι ώστε να...
Και κανονικά υπάρχει υποχρέωση να υποστηριχτούν, να μάθουν τη γλώσσα, να μπουν σταδιακά στην αγορά εργασίας.
Αυτό ξεκινάει από το επίπεδο κιόλας της πρώτης υποδοχής κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ασύλου. Και για τα παιδιά υπάρχει δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο, και να παρακολουθήσουν μαθήματα. Και μετά θα πρέπει να υπάρχουν αυτά, δεν ρυθμίζονται με κάθε λεπτομέρεια από τις οδηγίες, αφήνονται στο κάθε κράτος μέλος, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια προγράμματα ένταξης φυσικά στην αγορά εργασίας.
Και εκεί αρχίζουν η δεύτερη φάση, η δύσκολη, που θα πρέπει και το ελληνικό κράτος να λειτουργήσει ως κοινωνικό κράτος και για αυτούς τους πολίτες που το ίδιο το ελληνικό κράτος στη βάση του διεθνούς δικαίου έχει πάρει την απόφαση να τους δώσει το δικαίωμα νόμιμης διαμονής.
Ακριβώς.
Συνολικά πώς θα έχει πάει η Ελλάδα, κυρία? Για πείτε μου, γιατί έχετε μια εμπειρία από όλη την Ευρώπη. Κυρία Τσούρδη, πώς τα έχει πάει περίπου?
Η αλήθεια είναι ότι για πολύ καιρό η κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα περιγραφόταν ως μια ανθρωπιστική κρίση. Αλλά με τα χρόνια έχει υπάρξει βελτίωση. Πλέον υπάρχει η υπηρεσία ασύλου, που είναι οργανωμένη για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, η οποία έχει πολλά περιφερειακά γραφεία.
Έχει περάσει αυτό και στα ερευνητικά ιστούτα, στα πανεπιστήμια. Όλα σκάνε τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη έχουν πια φτιάξει και διάφορα κέντρα, γιατί είναι κεντρικό θέμα το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η Ελλάδα κατορθώνει και εκτός από το θεόρατο βάρος που της έπεσε και προχωράει σε αυτό το θέμα.
Υπάρχει αίσθηση, βέβαια υπάρχουν πολλές προκλήσεις ακόμα, κυρίως στο επίπεδο συνθήκων υποδοχής, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ροών και με τον κανονισμό του Δουβλίνου, όπως είπαμε πριν, ο οποίος...
Αναγνωρίζεται δίνει... αυτή η συνεισφορά της Ελλάδος, έστω με προβλήματα.
Αναγνωρίζεται. Αναγνωρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο επιστημονικό ερευνητικό επίπεδο.
Και στο επιστημονικό ερευνητικό επίπεδο. Απλά φυσικά υπάρχει ακόμα και...
Βεβαίως, ο κύριος Γιούνκερ, έτσι, δεν ανέφερε τίποτα για την Ελλάδα στο μεταναστευτικό, ενώ είπε ότι είμαστε υπόχρεοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιταλία. Αυτό, εντάξει, για φέτος. Και... Αλλά παραλλήλως υπάρχει για πέρσι και φέτος και για την Ελλάδα και δεν ανέφερε τίποτα. Δεν εντοπίστηκε στον τύπο, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί διάβασα όλη την ομιλία του.
Ναι, επειδή υπήρχε...
Το είδατε κι εσείς.
Το είδα, το είδα. Ήταν ο λόγος του στις 13 του μήνα σχετικά
αδελφέ,
με την...
Η χώρα η βασική που σήκωσε όλο το βάρος, έτσι, ήταν και είναι η Ελλάδα. Τώρα μπήκε και η Ιταλία γιατί οι ροές μετατοπίστηκαν κάπως. Βέβαια δεν έχουν σταματήσει στα ελληνικά νησιά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν το ανέφερε.
Και εμένα μου έκανε εντύπωση, νομίζω
και
είναι...
Και δεν εντοπίστηκε καθόλου στον ελληνικό τύπο, ούτε από τους ευρωβουλευτές.
Επειδή πιστεύω ότι η Ιταλία έχει αρχίσει να διπλωματικά να αποζητά περισσότερη χρηματοδότηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι και μεγαλύτερη χώρα, δέχεται
και
αυτή μεγάλες ροές. Είναι διαφορετικού τύπου και οι μετανάστες είναι περισσότεροι από την... Φεύγουν από αντιθέσεις και πολέμους της Αφρικής περισσότερο και λιγότερο της Συρίας.
Η αλήθεια είναι ναι, ότι πολλοί πάγονται στην κατηγορία του οικονομικού μετανάστευση.
Όφιλε να το πει όμως ο κύριος Γιούνκερ και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
Και εμένα μου έκανε εντύπωση.
Πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, κυρία Τσούρδη, θα μείνουμε εδώ, θα έχουμε και διάφορες συζητήσεις, το λέμε και με τους ακροατές μας. Θα ξαναμιλήσουμε και μετά όταν μιλήσουμε για την πολιτογράφηση. Και αυτό είναι λίγο διαφορετικό θέμα. Θα το συζητήσουμε μετά με τον κύριο Χρουστόπουλο. Αλλά έχει και συγγένειες, διότι εφόσον μετά αυτοί οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες, θελήσουν και κάνουμε και εμείς σωστές ενέργειες και ενταχθούν μες στην Ελλάδα, μετά από ορισμένα χρόνια, 5-10, μπορεί να γίνουν και συμπολίτες μας, γιατί μπορούν να πάρουν, εφόσον το θέλουν και οι ίδιοι, τα παιδιά τους πάνε στο σχολείο. Κάπως έτσι έγινε και με περίπου 150.000 Ελληνόπουλα που τώρα πια έχουν την υπηκότητα, οι γονείς τους ήταν αδαπή, είναι αυτό που... εκνεύρισε πάρα πολύ και βρήκε πάτημα και η ακροδεξιά και είναι εκεί που πρέπει να μάθει ότι η ελληνική κοινωνία δεν ακολουθεί και δεν φοβάται στον τομέα αυτό. Μακάρι, έχουμε κάποια προβλήματα από τους θέματος. Λοιπόν, Athens Calling, η Αθήνα καλή, μια δύο ραδιοφωνική περιπέτεια ειδών από το πρώτο πρόγραμμα αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος. Σήμερα, με αφορμή την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, μιλάμε για το πώς μια κοινωνία αντιμετωπίζει θεσμικά και ουσιαστικά και πολιτισμένα την ακροδεξιά πρόκληση φασίζουσας απόκρουσης. Και αυτό γίνεται με το να υποστηρίζουμε και να προωθούμε ως κοινωνία ακριβώς τους ευάλωτους ομάδες και τους ευάλωτους συνανθρώπους μας ή συμπολίτες μας. Λοιπόν, μουσική και αμέσως μετά Δημήτρης Ψαράς, δημοσιογράφος, συγγραφέας πολλών βιβλίων, ανάμεσα σε αυτά το εμβληματικό βιβλίο που αφορά τη Χρυσή Αυγή, Μαύρη Βίβλος Χρυσής Αυγής, 2012 εκδόσεις πόλης. Μουσική.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν να ετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν να ετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή Athens Calling, Αθήνα Καλή. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Έχετε καταλάβει και έχουμε πει ποιο είναι το θέμα μας. Χρυσή Αυγή, φασίζουσα ακροδεξιά ιδεολογία και πρακτική. Ελλάδα και Ευρώπη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Ψαράς. Σας τον παρουσίασα και προηγουμένως, πάρα πολλοί από εσάς το ξέρετε. Και αγαπητέ κύριε Ψαρά, χαίρετε.
Καλησπέρα.
Θα ήθελα δύο θέματα να συζητήσουμε. Το ένα θα πάει λίγο πίσω και το άλλο να μας πείτε και τη γνώμη σας για το τώρα. Για το πίσω,
ναι.
Η Χρυσή Αυγή ξεκινάει το 1980. Έχω πει σε ακροατές και πολλοί θα το ξέρουν ότι ένα από τα βασικά βιβλία για τη Χρυσή Αυγή είναι το δικό σας, 2012. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Πώς συνέβη αυτό το απόστημα, το ιδεολογικό πρακτικό απόστημα, που ήταν παλιό, γιατί είναι από το 1980 και έχει σχέση με τη δικτατορία.
Ναι. Αυτό είναι μια πολύ, πολύ παλιά ιστορία και μια πολύ παλιά αμαρτία του συνολικού συστήματος. Δεν λέω μόνο του πολιτικού συστήματος, αλλά και του δικαιακού και του αστυνομικού και του κοινωνικού ακόμα. Δηλαδή, αυτό το φαινόμενο υπήρχε. Βεβαίως ήταν περιθωριακό από την άποψη ότι ως κόμμα πρόκυψε πολύ πρόσφατα, αλλά υπήρχε, η δράση του υπήρχε, οι βίες ενέργειες, οι εγκληματικές ενέργειες υπήρχαν, είχαν φτάσει και στα δικαστήρια. Έχουμε δικαστικές αποφάσεις που περιγράφουν ακριβώς mm-hmm. το τι είναι αυτό το μόρφωμα, αλλά κανένας δεν ήθελε να το πιστέψει. Είναι λίγο σαν το γνωστό μύθο του βοσκού με τον λύκο. Ναι. Κάποιοι λίγοι έλεγαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και τους έβλεπαν όλοι οι άλλοι σαν τρελούς.
Υπήρχε ένα ελαφρυντικό, ας πούμε, ότι επειδή είχαν σχέση με την και ευαγγελίζονταν και τη Χούντα, τη στρατιωτική δικτατορία, ναι. και επειδή είχε πέσει η Χούντα, κανείς δεν περίμενε, λέγαν όλοι ότι η ακροδεξιά είναι εκεί ανάμεσα στο 4 και στο 5%, ναι. είναι 10 κομματίδια που έχουν σχέση με αυτούς. Ναι. Τώρα είναι ολόκληρη ιστορία, βέβαια.
Δεν είναι αυτό. Κυβέρνησαν
7 χρόνια.
Δεν είναι αυτό. Ναι. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι αυτό. Δεν είναι,
δεν είναι, αυτό.
Δεν είναι η ελληνική ακροδεξιά. Ναι. Η ελληνική ακροδεξιά υπήρχε, εκφραζόταν με διάφορους τρόπους, με νοσταλγούς της Χούντας τα πρώτα με τα δικτατορικά χρόνια, με νοσταλγούς της μοναρχίας, με συνδυασμό των δύο. Mm-hmm. Η Χρυσή Αυγή όμως ήταν εξ αρχής μια...
Ποιοτικά άλλο πράγμα.
Ναι, ήταν ποιοτικά άλλο πράγμα. Ήταν μια πολύ μικρή οργάνωση η οποία ήταν φανατικά ναζιστική. Mm-hmm. Δεν ήταν καν φασιστική, εγώ επιμένω σε αυτό,
καν.
Γιατί υπάρχει μια... διαφορά για όσους mm-hmm. Έχουν μελετήσει το θέμα μεταξύ φασισμού και mm-hmm. ναζισμού. Για το φασισμό, για παράδειγμα, ο ρατσισμός ή ο αντισημιτισμός κτλ. Δεν παίζουν μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Είναι άλλη ιστορία, είναι μια λογική ενός σκληρού κράτους. Mm-hmm. Εδώ έχουμε άλλο πράγμα. Έχουμε μιμητές, θαυμαστές και μιμητές mm-hmm. του... γερμανικού χιτλερικού κόμματος, του NSDAP. Mm-hmm. Όσο αυτό ήταν απλώς μια γραφική ομάδα που μαζευόταν σε κάποια γραφεία, είχε φωτογραφίες του Χίτλερ κρεμασμένες, χαιρετούσαν μεταξύ τους ο ένας τον άλλον με ναζιστικό χαιρετισμό, δεν είχε καμιά επίπτωση ούτε στην κοινωνία, ούτε mm-hmm. Στην πολιτική ζωή. Όταν όμως άρχισε αυτή η ομάδα να αισθάνεται ότι μπορεί να αποκτήσει και μια πολιτική διάσταση και να φέρει την βία την οποία επαγγελόταν να την εφαρμόσει πλέον ως πολιτική, ως μέθοδο πολιτικής mm-hmm. επικράτησης, τότε άρχισαν τα πράγματα να γίνονται διαφορετικά. Mm-hmm. Εκεί, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 90, ενώ υπήρχε από, όπως πολύ σωστά είπατε, από το 1980 αυτή mm-hmm. η οργάνωση mm-hmm. αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 90 που είχαμε κάποιες μεταλλάξεις της ελληνικής κοινωνίας με την τότε μια εθνική κρίση γύρω από το Μακεδονικό με mm-hmm. την είσοδο των πρώτων μεταναστών κτλ. Mm-hmm. Είδε η Χρυσή Αυγή ότι μπορεί να αποκτήσει και κάποιο ευρύτερο ακροατήριο mm-hmm. και τότε άρχισε να βγαίνει στα πεζοδρόμια, να διεκδικεί έναν άλλο χώρο, να ασκεί τη βία αυτή mm-hmm. και δεν ήταν προετοιμασμένη η ελληνική κοινωνία και θα έλεγα ούτε, ούτε το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα να την αντιμετωπίσει ως αυτό που ήταν, ως μια εγκληματική οργάνωση, mm-hmm. όπως κατηγορείται και εξετάζεται σήμερα αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο.
Mm-hmm. Για να πάμε στο τώρα.
Ναι.
Έτσι,
ναι.
Έχουν ολοκληρωθεί 2 χρόνια ήδη έχουμε. Μα μάλιστα καταθέσετε πριν από...
2,5 χρόνια. Ναι.
2,5 χρόνια. Πριν από 1 μήνα, 2 μήνες καταθέσατε και ως μάρτης.
Όχι, όχι.
Όχι,
όχι. Όχι. Ο συνάδελφός μου ο Γιάννης ο Πασκάκης από την εφημερίδα των συντακτών. Εγώ αναμένω με να καταθέσω επειδή είναι οι τελευταίοι μάρτυρες που αφορούν ειδικά την εγκληματική οργάνωση mm-hmm. έρχονται αλφαβητικά, εγώ ως ψη
είμαι τελευταίος.
Ο τελευταίος μάρτυρας.
Ναι. Αν θα κάνετε την ευρύτερη, έτσι, τη συνοπτική, πολυοπτική αντιμετώπιση του φαινομένου, γιατί το μελετάτε λεπτομερώς, ας πούμε, αυτό
ναι, και έχω καταθέσει και ήδη στις προανακριτικές διαδικασίες και έχω δώσει κάποια στοιχεία και κάποια ντοκουμέντα της οργάνωσης, τα οποία παλιά η οργάνωση δεν τα έκρυβε, όπως το κανονικό καταστατικό της, mm-hmm. το οποίο τώρα το αρνείται, mm-hmm. το οποίο περιγράφει όλα αυτά χαρακτηριστικά που σήμερα ξέρουμε ότι έχει. Δηλαδή περιγράφει το ότι είναι ναζιστική οργάνωση, ότι έχει πυρήνες, ότι έχει στρατιωτικό χαρακτήρα, ότι κάνει εκπαίδευση, ότι όλα εκπορεύονται από τον αρχηγό. Mm-hmm. Αυτό το καταστατικό, το οποίο είναι το γνήσιο φυσικά, mm-hmm. αλλά το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό, mm-hmm. το έχω καταθέσει στην προανάκριση.
Αυτοί το αρνούνται. Αυτοί το αρνούνται, ναι. ότι υπάρχει ή είπαν ότι άλλαξε.
Ναι, θεωρούν ότι, ισχυρίζονται ότι είναι πλαστό αυτό το καταστατικό και ότι το πραγματικό είναι αυτό που έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο τον Αύγουστο του 2012. Δηλαδή μετά την εκλογή τους
στο κοινοβούλιο.
Φυσικά εγώ έχω όλα τα στοιχεία και θα τα καταθέσω στο δικαστήριο όταν κληθώ να καταθέσω και θα φανεί ποιος έχει δίκιο από αυτού. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η υπόθεση, επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την καθυστέρηση, ναι. πράγματι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για την υπόθεση. Όμως πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για μια τεράστια δίκη.
Ναι.
Με 90 κατηγορούμενους, με πάρα πολλές, όχι μόνο τις τρεις εμβληματικές υποθέσεις τις οποίες έχει εξετάσει, δηλαδή τη δολοφονία του Φίσα, την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ mm-hmm. Και την, στους Αιγύπτιους ψαράδες, αλλά και δεκάδες άλλες υποθέσεις εξετάστηκαν. Και επίσης εξετάζεται τώρα, έχουμε εξεταστεί όλες αυτές τις υποθέσεις και τώρα έχουμε φτάσει στην υπόθεση το αν είναι ή όχι εγκληματική οργάνωση.
Είναι
αν
δηλαδή κρίσιμη
η ηγεσία της οργάνωσης, ο Μιχαλολιάκος κτλ. Mm. έχουν δώσει εντολές για όλα αυτά. Μέχρι στιγμής έχουν προκύψει όλα αυτά. Δηλαδή έχουν, και είναι κρίμα που επειδή επέμενε φυσικά η Χρυσή Αυγή σε αυτό, δεν υπάρχει ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, ούτε καν καταγραφή ηχητική της ιστορικής αυτής υπόθεσης, όπως υπήρχε σε όλες, σας θυμίζω,
σε απαγόρευση
τις σημαντικές υποθέσεις. Δηλαδή από την δίκη της Χούτας μέχρι τη δίκη της 17 Νοέμβρη υπήρχε παντού ηχογράφηση. Αυτό, με μανία επιδίωξαν και το κατάφεραν επικαλούμενοι τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, εντάξει, αλλά υποτίθεται αυτοί εμφανίζονταν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα πάνε στο δικαστήριο για να συντρίψουν την κατηγορία και να βάλουν στη θέση τους κατηγόρους. Αυτοί δεν έχουν εμφανιστεί ούτε μία μέρα στο δικαστήριο. Είναι εξαφανισμένοι.
Οι βασικοί κατηγορούμενοι, ναι.
Οι κατηγορούμενοι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το δικαστήριο όμως έχει κάνει τη δουλειά του. Έχει συγκεντρώσει συντριπτικά στοιχεία. Φυσικά είναι η δικιά μου άποψη αυτή. Αλλά νομίζω ότι θα προκύψει από το αποτέλεσμα αυτής της δίκης. Διότι τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζεται να είναι κανένας Sherlock Holmes ή Clouseau για να τα βρει. Η ίδια η Χρυσή Αυγή, όπως αποδεικνύεται και από ένα βίντεο που σήμερα αναρτήσαμε στην εφημερίδα των Συντακτών, τα έλεγε μόνη της. Γιατί? Γιατί η βία και το έγκλημα ήταν στοιχείο της προπαγάνδας της. Δηλαδή, για να πούνε ότι είμαστε δυνατοί ναζιστές,
ήταν αυτοδιαφήμιση
τους. Ότι είμαστε και αυτοί που έχουμε τόση ισχύ ώστε να μπορούμε να σκοτώσουμε τον μετανάστη, να σκοτώσουμε τον Φίσα που είναι αντιφασίστας, να
και θα καθαρίσουμε
τον
Κουσουρί,
που ευτυχώς δεν το πέτυχαν, που είναι αριστερός συνδικαλιστής κτλ.
Άλλη ερώτηση.
Ναι.
Πώς πρέπει να χωροθετήσουμε τη Χρυσή Αυγή σε σχέση με άλλα, ας το πούμε, ναζιστικό ειδή, να πούμε, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό, ακροδεξιού τύπου μορφώματα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Δεύτερη ερώτηση. Και η τρίτη, θα σας πω ποια είναι η τρίτη ερώτηση. Η τρίτη ερώτηση είναι πώς κάποιος συμβιώνει κοινοβουλευτικά με μια οργάνωση η οποία κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και είναι αποδειγμένα τα στελέχη της και τα μέλη της έχουν κάνει δολοφονικές ενέργειες, και στο κοινοβούλιο και γενικά στο δημόσιο χώρο. Απαντήστε μου πρώτο για τη χωροθέτηση σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά.
Θα σας πω, είναι κατά τη γνώμη μου μοναδική πολύ ειδική περίπτωση. Δεν υπάρχει παρόμοια.
Δεν υπάρχει. Ούτε στη Γερμανία.
Παρόμοια στη Γερμανία είναι μόνο μια οργάνωση που λεγόταν NSU, η οποία τώρα δικάζεται.
Και για να έχει απαγορευτεί.
Η οποία ήταν μια τρομοκρατική οργάνωση εθνικοσοσιαλιστική, η οποία βαρύνεται με 10 φόνους.
Η Μπετίνα κάτι.
Μεταναστών. Ναι. Και ένας από αυτούς, ένας από τα θύματα, ήταν και Έλληνας. Ο Βουλγαρίδης. Λοιπόν, η οργάνωση αυτή, η NSU, δικάζεται, για να έχουμε και ένα...
ανάλογο.
Μια αναλογία. Για 4,5 χρόνια. Δεν είναι η δίκη, παρότι οι κατηγορούμενοι είναι μόλις 10, η δίκη κρατάει πάνω από 4 χρόνια. Τώρα φτάσαμε στην στιγμή που ο εισαγγελέας
είπε για την Μπετίνα
ότι ζήτησε ισόβια ποινή για την βασική κατηγορούμενη. Αυτή η οργάνωση λοιπόν μοιάζει με την Χρυσή Αυγή. Βεβαίως όμως δεν είναι κόμμα. Και υπάρχουν μάλιστα με αυτή την οργάνωση σχέσεις της Χρυσής Αυγής, δηλαδή πρόσωπα κοινά που έχουν έρθει ο ένας σε επαφή με τον άλλον. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή είναι, αν πάρουμε τη γερμανική σκηνή, είναι κάτι μεταξύ αυτού του NSU και του N5D, δηλαδή του μεταναζιστικού γερμανικού κόμματος, το οποίο όμως είναι νόμιμο, κατεβαίνει στις εκλογές και απλώς είναι η ομπρέλα για ομάδες όπως το NSU.
Yes.
Αλλά περίπτωση, και με αυτό περνάω και στο τρίτο ερώτημα, περίπτωση του να είναι μια οργάνωση τέτοιου είδους που ασκεί βία, τέτοιου είδους βία, όχι βία στο περιθώριο κάποιων εκδηλώσεων, αλλά οργανωμένη βία, διατεταγμένη από τα κεντρικά γραφεία και από τον ίδιο τον αρχικό. Τέτοια που να είναι ταυτόχρονα κόμμα, δεν υπάρχει. Εκεί είναι και η δυσκολία ελληνική.
Και εδώ είναι, κύριε Ψαρά, τι γίνεται, τι είναι, όπως ξέρετε, συμπεριφέρεται.
Το ελληνικό σύνταγμα δεν προβλέπει την περίπτωση απαγόρευσης κόμματος, ακόμα και όταν είναι ακραίο κτλ. Γιατί το Σύνταγμα έχει ψηφιστεί μετά την πτώση της δικτατορίας. Όλοι είχαμε τότε, όπως θυμάστε και εσείς από ό,τι ξέρω, στο μυαλό μας ότι αν υπήρχε περιορισμός σε κόμματα
θα
ήταν για κόμματα της προοδευτικά και της αριστεράς. Δεν φανταζόταν κανένας ότι μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο είδους μόρφωμα. Οπότε το Ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει διαδικασία απαγόρευσης κόμματος. Ακόμα και τώρα, αν η Χρυσή Αυγή, αν δηλαδή καταδικαστούν όλοι, από τον Μιχαλολιάκο μέχρι τον τελευταίο που δικάζονται, η Χρυσή Αυγή δεν θα έχει υποστεί ως κόμμα κάτι. Θα μπορεί κάποιος άλλος,
με το έμβλημα, που δεν περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους,
να κατέβει ως Χρυσή Αυγή. Καταλάβατε, εκτός αν κρίνει διαφορετικά ο Άριος Πάγος, γιατί είναι μια πολύ sui generis περίπτωση. Παίρνοντας αυτό, ξεκινώντας από αυτό, στην Βουλή υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή από διάφορες πλευρές έλεγαν όλοι ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να αποφασίσει. Όμως, όπως διαπιστώσαμε, η διαδικασία της δικαιοσύνης, εντάξει, για τους λόγους που όλοι ξέρουμε, καθυστερεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί και η Βουλή και οι Υπουργοί και οι άλλοι βουλευτές να κλείνουν τα μάτια στο τι ακριβώς συμβαίνει. Είδατε το επεισόδιο Κασιδιάρη-Δένδια. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι συντηρητικός άνθρωπος, δεν έχει
είναι
καμία...
και υπουργός βέβαια που διέταξε τη σύλληψή
της, ακραίος
αριστερός
αντιφασίστας. Λοιπόν, όμως επειδή έχει ζήσει ως
ήταν και ο υπουργός
και όλη αυτή την υπόθεση
που
είδατε
οδήγησε.
Πώς αντέδρασε και πώς
αντιδράσανε
οι χρυσαυγίτες.
Θέλω τώρα τη γνώμη σας, κύριε Ψαρά, το έχετε μελετήσει το θέμα και το έχετε αυτή την εμπειρία, έχετε δώσει και τις μάχες σας. τι κάνει δηλαδή, αν σα ρωτήσει ένα δημοκρατικό κόμμα, δηλαδή πώς να συμπεριφερθώ στη Χρυσή Αυγή, και μετά αμέσως πάει και στο δημόσιο χώρο. Εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως, τι κάνει κάποιος με έστω ακόμα και με ναζιστές ή ακραίους ακροδεξιούς, οι οποίοι έχουν μια επιρροή στο κοινό. Τους απομονώνεις κάθετα και δεν τους καλείς, δεν αναφέρεσαι καν σε αυτούς, ή ανοίγεις μία έστω υπόρους συζήτηση για να τους αποκαλύψεις, διότι τελικά στις δημοκρατικές πλουραλιστικές κοινωνίες ακόμα και πολύ ακραίες απόψεις πρέπει να εκφράζονται. Λοιπόν, ακούω την απάντησή σας.
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη σύγχρονη κοινωνία, σε όλες τις απόψεις, όσο ακραίες και αν είναι αυτές. Όμως δεν πρόκειται περί αυτού.
Εδώ
είναι, δηλαδή δεν έχω καμία δυσκολία να πω ότι ο κύριος Καρατζαφέρης ή αυτές οι απόψεις ή οι οπαδοί της Χούντας ή του Βασιλιά.
Άλλο, αυτή είναι η ακροδεξιά.
Πρέπει η ακροδεξιά, η λεγόμενη, ας πούμε, με όποια μορφή και αν εμφανίζεται.
Εδώ είναι, το δικαίωμα της άποψής τους.
Είναι δικαίωμα της άποψης. Εκτός βέβαια τον ακραίο ρατσισμό, τον αντισημιτισμό κτλ. Δηλαδή όταν προσβάλλονται συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, πρέπει να υπάρχει κάποια προστασία κατά την νόμη. Δεν μπορεί...
Άρα συμφωνείτε με τον νόμο τον αντιρατσιστικό και τον ελληνικό και τον γαλλικό.
Ναι, με τον ελληνικό δεν συμφωνώ, διότι έχει, έχει ισοπεδώσει τα πάντα και ουσιαστικά κάνει μια... προκαλεί εξαιτίας προβλήματα στην ιστορική έρευνα.
Εξαιτίας γενοκτονίας, εντάξει.
Ναι,
ας το αφήσουμε αυτό.
Έχει ισοπεδώσει κάθε είδους γενοκτονία για να ικανοποιηθούν όλες πλευρές της Βουλής. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Εκτός από
δεν
αυτό.
Δεν λύνονται τα ζητήματα
για το ρατσισμό.
Αλλά η Χρυσή Αυγή όμως δεν επίπτει σε αυτή την περίπτωση. Η Χρυσή Αυγή έχει καταδίκες σε βάρος της. Δεν μιλάω για αυτή τη δίκη που γίνεται τώρα. Έχει καταδίκες.
Τις προηγούμενες, λέτε.
Καταδίκες για δολοφονικές απόπειρες.
Ναι.
Δεν γίνεται να αντιμετωπίζεις αυτή την οργάνωση ως κάτι. Βεβαίως να έχουν το κανάλι τους να τα λένε. Σε όποιον συνάδελφό μας δημοσιογράφο θέλει να τους πάρει συνέντευξη να τους παίρνει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω διάλογο στο αν καλός είχε τους φούρνους ή κακός είχε τους φούρνους ο Χίτλερ. Αυτό δεν είναι
αυτό
ελευθερία της
άποψης.
Πάψει,
αυτή είναι η άποψή
μου.
Αυτό έχουν πάψει.
Αλλά αυτό είναι δικό μου, δηλαδή είναι δικαίωμα δικό μου.
Όχι.
Όπως είναι και δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων να μην...
Γερωτά, αν το λέγανε αυτό, δεν το λένε τώρα. Δεν το λένε τώρα. Δεν το λένε.
Κοιτάξτε, όχι. Αλλά στη Βουλή όλοι οι υπουργοί, εκτός από ελάχιστους, απαντούν κανονικά στις ερωτήσεις των χρυσαυγητών, οι οποίες είναι όλες ρατσιστικού περιεχομένου. Και κάνει και ο καθένας ότι δεν καταλαβαίνει.
Εσύ λέτε ότι δεν πρέπει να απαντούν.
Λέω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι από κανέναν να υποστούν αυτό τον εξαφανισμό.
Να περιμέναμε, να δώσουμε μια απόχρωση εδώ, να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, παρότι μπορεί να αργήσει ένα-δύο χρόνια, για να είμαστε στο κάθε.
Εγώ πιστεύω,
εσείς λέτε όχι, από
πιστεύω,
τώρα.
Εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατική πολιτεία έπρεπε να έχει δώσει το μήνυμα γενικά προς την κοινωνία.
Ναι.
Ότι μας ενδιαφέρει όλους. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που θα αποφασίσει το δικαστήριο δεν είναι στην πραγματικότητα αν υπάρχει ενοχή της Χρυσής Αυγής ή όχι σε αυτήν την ιστορία. Είναι ποιον χρυσαυγητών ενοχή υπάρχει.
Ναι, γιατί έχουμε τις δολοφονίες, λέτε συγκεκριμένα, που ξέρουμε.
Τεκμήριο αθωότητας στην ναζιστική οργάνωση. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας στα άτομα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν με καταλάβατε την.
Ναι, το καταλαβαίνω και είναι και διαφορετική. Είναι κρίσιμη και ο ποινικό καθορισμό
τη εγκληματική
οργάνωση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γι' αυτό είναι σε κρίσιμο σημείο και το δικαστήριο.
Ναι,
εσείς λέτε ότι πριν από αυτό.
Αν ακούσε κάποιο το δικαστήριο, θα είχε λύσει το θέμα. Θα είχε λύσει το πρόβλημά του. Διότι το δικαστήριο ήδη έχει συγκεντρώσει όλο το υλικό.
Δεν έχει απόφαση όμως. Δεν υπάρχει απόφαση.
Απόφαση βεβαίως δεν υπάρχει.
Εσείς λέτε ότι προεισαγωγικά για την περίπτωση Χρυσής Αυγής θα όφιλε η ελληνική πολιτεία να πάρει ορισμένα ήδη προληπτικοκατασταλτικά μέτρα και αγωγής και της κοινωνίας και να πει ότι καμία, βεβαίως δεν θα μπορούσε να τους απογορεύσει στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά εσείς λέτε ότι να μην του απαντούν οι υπουργοί, να μην υπάρχει καμία συζήτηση, να μην υπάρχει καμία αναμετάδοση και όλα αυτά. Αυτά λέτε.
Αυτό. Ναι.
Άρα καταλαβαίνω ότι και για το θέμα που μας έχει αποσχολήσει εδώ λίγο στην ΕΡΤ, αν όταν πρόκειται περί αναμετάδοσης κοινοβουλευτικής διαδικασίας γενικά της Αυγής, είστε κάθετοι, δεν πρέπει να γίνεται καμία
αναφορά. Μα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτή τη συγκέντρωση που έγινε το θέμα με την ΕΡΤ, είχαν φέρει ότι κάθε πώς το λένε, ακραίο ναζιστή από όλη την Ευρώπη για να κάνουν μια φιέστα. Δεν είχε καμία σχέση με κοινοβουλευτισμό.
Αυτή που λέτε, ναι. Αλλά άλλες.
Αυτή η εκδήλωση.
Άλλες, ναι. Επίσης υπάρχει και η δημοσιογραφική τοποθέτηση.
Όταν μιλάνε στη Βουλή αυτή να τους κόβει, και αυτό δεν το λέει κανένας νομίζω.
Ναι.
Όχι, ας λένε, ας μιλάνε. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος, ο άλλος πολιτικός, να μπει σε διάλογο μαζί τους. Αυτό δεν λέω.
Ότι είπαν αυτό, δεν πρέπει δημοσιογραφικά, έστω και περιορισμένα και με σχόλιο, να το αναφέρουμε.
Ας το πει όποιος θέλει. Εγώ σας είπα ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να πούν παρά το ότι πρέπει να σκοτώσουμε τους μετανάστες, πρέπει να κάψουμε τους Εβραίους και πρέπει τους αντιπάλους μας να τους σηκώσουμε κατά τη γη. Αυτή είναι η πολιτική τους.
Λοιπόν, το δεύτερο
είναι μια ακροδεξιά.
Ναι, είναι κάτι επιπλέον, πολύ επιπλέον.
Ας πούμε, εξού και ούτε η Μαρίν Λεπέν θέλει να τους δει ζωγραφιστούς, ούτε...
Ναι.
Καταλάβατε,
δηλαδή, είναι απομονωμένη και στο χώρο της γενικής ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Ψαρά, κατανοητό...
Προσπαθούν να το σκεπάσουν.
Νομίζω
αυτό,
υπάρχει και ένα άλλο θέμα μεγάλο, το συζητήσουμε μια άλλη φορά, γιατί είδα ότι συμμετέχετε σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έβγαλαν οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
ναι,
με θέμα ο φιλετισμός στην Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό είναι ενδιαφέρον να δούμε ιστορικά πώς έγινε αυτές
φιλετιστικές,
το πώς ο ελληνικός εθνικισμός, μια πλευρά του, εντάχθηκε με φιλετισμό και όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψαρά. Γεια σας, θα ξαναπούμε. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Ειδήσεις.